Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je monsignor Václav Malý, světící biskup pražský. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste byl, monsignore, členem delegace českých a moravských biskupů pod vedením kardinála Dominika Duky, které ve Vatikánu přijal papež František. Jaké bylo vaše setkání? V čem bylo specifické?
Především v takové bezprostřednosti. Seděli jsme v kruhu, papež neseděl na trůně, na takové jako vyvýšené židli a byl velmi uvolněný a ta atmosféra neubírala v tom směru, že by tady seděl proti nám někdo mocný a my bezmocní jsme jenom naslouchali a zbožně na něj hleděli. Okamžitě tedy se snažil otevřít debatu. A to bylo velmi sympatické a zároveň, že také dovede naslouchat, že nemá tu potřebu, aby honem on sám mluvil a sdělil to, co chce. Například, že on napsal písemně takový projev, to je zvyk, když přijede biskupská konference jednou za 5 let k papeži, aby vydala účet ze svého zpracování, tak na začátku vždycky je proslov papeže. On vůbec jaksi tento proslov nečetl a okamžitě šel jako k věci. Takže to bylo uvolněné, nemuseli jsme se stydět a ptal se opravdu na takové konkrétní záležitosti, jaký je počet nových kněžských povolání, jak působí církev ve školství. Bohužel naše sdělovací prostředky honem zdůrazňovaly jenom, že se hovořilo o majetkovém vyrovnání. To nebylo hlavní téma, ano, on to ze začátku zmínil a řekl, ano, co bylo vzato, tak má být vráceno a už se k tomu jako moc nevracel. Jo, to je důležité jako poznamenat. Zároveň, a to se mi líbilo, se ptal například, kolik je u nás nezaměstnaných. A co mě tak jako fascinovalo, on tu skromnost a jednoduchost i prostotu nehraje. Měl takové ošoupané boty, když člověk vidí, že jo, všelijaké ty papaláše, všelijaké ty bankéře, jak si dávají záležet na tom, aby byli tip-top, tak on měl normálně takovou jako kleriku bílém a ty boty, ze které by se možná lecterý tenhle ten papaláš styděl. A to zase, on to nehraje. On nechce ukázat, já jsem takový jako dobrý. Ale prostě to je jeho přirozenost a víte, on nepůsobí, že by kalkuloval, jak ho budou zabírat kamery, jak bude vypadat, ale je to v něm a to se pozná. Takže to byla taková nejuvolněnější atmosféra, kterou jsem při setkání s papeži zažil. Jan Pavel II. Byl velká osobnost, ale přece jako tam byla určitá jako distanc. Benedikt XVI. Samozřejmě velký intelektuál, ne člověk davů, mile nás také přijal, ale přece ta distanc byla vidět, když to tady opravdu žádná distanc nebyla. Takže jsem rád, že ten František působí nejen tedy ve sdělovacích prostředcích tak sympaticky, ale že když člověk se s ním setká. Víte, já řeknu, že jsem ho objal, to není také zvykem, protože papeži se líbá ruka, dokonce se před ním jako klekne a já jsem chtěl jako vyjádřit sympatii, nemluvil jsem nějak a tak jsem ho jako objal. A on chudák držel, byl asi trošku jako překvapený, ale já potřeboval nějak jako vyjádřit tu svoji střícnost a bylo vidět, že on to přijal a to mě jako velmi těšilo. Samozřejmě potom jsem si uvědomil, že ochranka by bývala mohla také jako zasáhnout, kdyby se lekla, že jo, jestli jako náhodou nejsem jeden z těch, kteří ho chtějí přepadnout, a dopadlo to dobře.
Pozoruji, že se na vás také přenesl ten, jak se říká, Františkův efekt, to pozitivní naladění. Je to tak?
Rozhodně ano, jde především o styl. Samozřejmě, že se Františkovi podsouvá všechno možné, že bude měnit to nebo ono. Já myslím, že nemůžeme očekávat, že on je spasitel a že všechno zařídí.
Promiňte, hovořili jste také o prioritách církve?
Ano, hovořili jsme o prioritách církve a on právě řekl především tedy transparentnost, a především zaujetí pro evangelium, aby to bylo v člověku, aby to nebylo jenom takové hlásání, že člověk jako má z titulu své funkce nebo z titulu své služby. Tak to se mi jako velmi líbilo. Samozřejmě se tak jako pousmál, protože jistě ví také své, že není jako snadné nějakým způsobem trochu proměnit ty struktury, ale například teď v poslední době vytvořil sekretariát pro ekonomiku. Takže on teď více méně se soustředuje na tu oblast, aby byla transparentní ekonomika, transparentní hospodaření, finanční toky ve Vatikánské bance. A samozřejmě dal si za úkol, že to bude sledovat. To myslím, že je velmi dobré, protože bohužel to také vrhalo určitý stín na fungování tedy těch některých vatikánských úřadů. To pokládám za velmi důležité a samozřejmě teď budeme čekat dále, na co se soustředí, ale na druhé straně, aby lidé zase neočekávali příliš moc, protože já si myslím, že je důležité, že změnil styl, že ukázal, že člověk i ve vysokém postavení může si zachovat svoji lidskost, bezprostřednost a že teď záleží na každém z nás, na každém biskupovi, knězi, jáhnovi, na každém věřícím, jestli opravdu také takto nějak přistupuje k těm druhým lidem. Protože potom jako projektovat, a to je veliké nebezpečí, veškeré naděje do jednoho člověka a zbošťovat toho člověka, a to on by opravdu jako nechtěl. On samozřejmě teď byl vyhlášen mužem roku, že jo, časopisem Time, ale myslím si, že se o to ani tak jako nedotklo, že je to člověk, který má nadhled, člověk, který už jako leco zažil a který se nedá jenom tak zmást, tak si tak jako říkám, když vidím někdy ty představitele společenského života, někdy takové ty takzvané VIP osobnosti, jak jim záleží na té popularitě, jak jako schánějí ty hlasy, jak schánějí a podbízejí se lidem, tak najednou člověk vidí člověka svobodného. A to si mi taky líbí, že ten František i v této funkci je svobodný. On si nepotrpí na parády. To je další pozitivní rys, že samozřejmě zachovává určitá pravidla, ale rozhodně to není parádník, rozhodně to není člověk, který chce vytvořit okolo sebe pocit nějakého majestátu. A není to člověk vlezlý, on se nevnucuje, ale zároveň ta autorita, ta vyrůstá nějak jako z něj a nemá potřebu těchto vnějších okolností. Takže já vím, že jsem ho teď hodně vychválil, ale myslím si, že právem a že je určitou tedy nadějí, a na druhé straně samozřejmě se za něj hodně modlím, aby na něj nebyl veliký tlak, protože teď budou všichni očekávat, že se to všecko změní a že najednou všecko bude dobré. Prostě i církev je tvořena lidmi a samozřejmě děje se mnoho pěkného, ale dějou se také i věci někdy nepěkné a není v silách jednoho člověka, aby to všechno pohlídal a zvládl.
Je to setkání s papežem Františkem pro vás a monsignorem inspirativní třeba, co se týče vašeho pastoračního stylu?
Tak já jsem rád, je to pro mě inspirativní, já se snažím být také jako bezprostřední, mě je to hloupé mluvit tedy o sobě, takový neformální, ale samozřejmě, že pořád jako mám dluhy a že teď jako vyrovnat to napětí mezi jistou oficialitou a mezi jistou srdečností, tak to není vždycky snadné. Někteří mi tu bezprostřednost vyčítají, někteří na mě koukají ještě skrze prsty, že jo, že jsem příliš neformální, třeba ve svém oblékání. V tomhle mě ten František jako pomáhá. Na druhé straně samozřejmě já jsem já, on je on, já žiju v nějakém prostředí, on žije také v jiném prostředí, takže mě těší ten jeho způsob a hlavně tedy, abych měl ještě více takové té vnitřní vstřícnosti vůči lidem, protože já se přiznám, že někdy, když lidé jaksi také do mě trochu projektují nějaké své naděje, že mě to unavuje a že se vevnitř tak jako zlobím a teď nemohu jaksi tak veřejně říci, že jo, já prostě nejsem schopen a nějak mě to jako taky trápí, tak abych se i od tohohle jako osvobodil a furt ty lidi přijímal takové, jací jsou, takže to v tomto smyslu on je pro mě inspirativní.
Vy jste mi říkal, že jste spolu hovořili italsky. Papežův latinský účet na Twitteru je velkým hitem, sledují ho zejména studenti, protože pak si dělají a musí překládat to, ty tweety, takzvané ta krátká sdělení, jako domácí úkol. Sledují to také novináři i právníci. Jak se vám líbí tato symbioza mrtvého jazyka a moderní technologie, moderního média?
Tak já osobně latinu mám rád. Dokonce se latinsky modlím, abych si uchoval v paměti tento jazyk. Latina se mi velmi líbí. Hřeším na to, že v podstatě mohu číst v mnoha románských jazycích, protože ty jsou z poloviny tvořeny slovní zásobou latiny. Nikomu latinu nevnucuju, nicméně latina je opravdu tedy mrtvý jazyk a i v církvi. Je taková představa, že všichni kněží umí latinsky, to už jako dávno není pravda, dokonce ani ve Vatikánu ne všichni ti úředníci umí dobře latinsky. Jsou tam někteří samozřejmě experti a i vatikánské dokumenty často nevycházejí původně v latině a vycházejí už především tedy v těch živých jazycích, jako je angličtina, pak se to přeloží do francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, němčiny a třeba tedy i dalších jazyků. Mě to překvapuje, že František píše latinsky tyto své krátké úvahy nebo myšlenky. On tím se asi jaksi zdůraznit, že jo, také tu tradici, návaznost, kontinuitu. Na druhé straně, stejně jako myslím, že většina těch čtenářů si to musí nechat přeložit, včetně lékařů, včetně právníků. Lékaři znají spoustu latinské terminologie, ale kdyby mnohým lékařům člověk dal časovat nebo skloňovat, tak myslím si, že by mnohdy jako zaváhali. Rovněž také právníci používají některé latinské výrazy. Takže tohle mě překvapuje, ale zřejmě to nevadí, protože jak je vidět, hodně lidí to čte a asi ti, co to čtou, tak nevím, jestli jako získají lásku k latině.
Možná ale, nás to inspiruje učit ale, se znovu.
No já bych jako doporučoval samozřejmě, ale málo platné. Dneska tím univerzálním jazykem se stává angličtina. A už jsme tady o tom mluvili. Díky Bohu za to, že to je to taková jakási nepsaná dohoda, protože byl pokus třeba esperanta a to úplně selhalo, protože byla to dobrá myšlenka, ale nemělo to naději na úspěch.
Posloucháte, jak to vidí biskup Václav Malý. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Od předčasné smrti Karla Kryla, písničkáře, básníka i novináře, uplynulo tento týden 20 let. Zemřel v Mnichově pár týdnů před svými 50. S čím vy, monsignore Malý, spojujete legendu protest songu své doby? Vy jste se i osobně znali mnoho let.
Ano, já jsem ho osobně poznal po roce 1989. Dokonce, když byl v Praze, tak poměrně často také přišel na bohoslužbu, kterou jsem sloužil. A troufám si říci, že jsme měli k sobě jako lidé poměrně blízko, i když to neznamenalo, že jsem ze vším souhlasil. Samozřejmě teď se napsalo poměrně dost článků. Nedávno proběhlo 20. výročí jeho skonu. Zemřel v mladém věku, že ve věku 50 let. Náhle já jsem se také zúčastnil pohřbu. Nicméně jsem cítil, že je to člověk, kterému jde o zásady. Tady bych viděl chybu Václava Havla, že ho nějakým způsobem výraznějším nepřijal. A tenhle ten hrot v něm zůstal. Mě to jako na Karlovi mrzelo, protože si myslím, že když člověk jako je osobností a i když je třeba někdy v úvozovkách trochu pominut, tak z toho nemůže odvozovat potom pohled. A on byl někdy, myslím, i nespravedlivě kritický k Václavu Havlovi. Já jsem byl také kritický k Václavu Havlovi, aby bylo jasné.
Co mu vytýkal konkrétně, jestli si vzpomenete?
Ale no tak jako, že nezatočí s těmi mafiány, že už se příliš přizpůsobuje, že je příliš jako bezradný, nebo že se nedovede rozhodovat, že se obklopil jenom svými kamarády a podobně a jako nerozlišoval a vůči tomu hradu, tedy reprezentovanému Václavem Havlem, tak do dneška musím říci, že nebyl vždy spravedlivý. Ale na druhé straně byl to člověk poctivý, samozřejmě jeho také mrzelo, ale to bylo pochopitelné. Ze začátku přicházeli davy na jeho koncerty a postupně jako přicházelo méně lidí. Samozřejmě doba byla jiná, doba byla překotná, bylo mnoho toho nového, mnoho lidí začalo jako podnikat, cestovat, rozlížet se po světě a tohle myslím, že ho také trochu mrzelo. Tak já si ho jako vážil a hlásil jsem se k němu a budu se k němu vždycky hlásit, ale to neříkám nic takového jako intimního, tohle jsem mu jako vytýkal. A samozřejmě tam jsem jako cítil takovou tu jistou zklamanost. Nicméně je to nesmazatelné silná osobnost, která nás posilovala i v době před rokem 89. Člověk se seznamoval s těmi jeho písněmi, nejen tedy v roce 68, ale i když byl potom ve svobodné Evropě, a já byl překvapen, že i ti mladí, kteří třeba vůbec jako nepamatovali 68. rok, takže ty písničky znali. A že přišel opravdu tedy domů, že nepřišel jako někdo neznámý, aby si lidé říkali, kdo to je. Já jsem také uváděl je tehdy na Václavském náměstí, když tam zpíval s Karlem Gottem. A to bylo teď popsáno mnohokrát, že ho to potom mrzelo. Samozřejmě já nechci tady posuzovat postoje Karla Gotta, tam by bylo také dosti jako otazníků, ale nebudu kádrovat. A myslím, že v tu chvíli to bylo důležité, že tihle dva lidé, i když každý jiný, každý s jinou životní cestou, vystoupili na tom Melantrichu. Ale Karel si to potom jako hodně vyčítal, chápal to jako kompromis, kdy překročil určité hranice. Ale na druhé straně, z mého hlediska, určitá velkorysost té zepjaté době byla na místě. Tak tohle bych řekl asi o Karlovi Krylovi. Jinak já jsem ho samozřejmě zažil i například v takových soukromých chvilkách, kdy ta jeho paměť byla opravdu geniální a kdy začal zpívat. Hlavně si pamatuju, že také jednou při nějakém setkání s Magorem, se známým Ivanem Jirousem, tak jsem byl překvapen, jak ti lidé se setkali a jak si nějak tak notovali a teď začali jako zpívat. A Magor měl taky přes veškerý alkoholismus pořád jako geniální paměť. A to bylo neskutečné, kolika písněmi oni obšťastňovali tu malou společnost, která toho byla svědkem. Tyto dvě různé postavy, protože Karel byl člověk takový jako pořádku, který se na všecko perfektně připravoval, Magor byl takový jako rozevlátý, že jo, Magor byl Magorem, to nemusíme tady rozebírat, a najednou tedy já je zažil společně a velmi tedy rád na to vzpomínám.
Mimochodem, mnoho z těch textů Karla Kryla jsou nadčasové, bychom mohli říct.
Ano, souhlasím, a především tedy ta krásná čeština, která dostává bohužel na frak, a Karel byl opravdu v češtině vynalézavý, mimochodem Magor také napsal některé krásné tedy básně, aby bylo jasno. A Karel opravdu si s tou češtinou dovedl pohrávat, ale nebyl to exhibicionismus, bylo to opravdu hluboké proniknutí do ducha českého jazyka. To myslím, že bychom si měli pamatovat, protože dneska, když já slyším, jak lidé mluvějí, když ty anglizmy, které tak jako pronikají do běžné komunikace, tak mě vstávají vlasy na hlavě. Takže i v tomto nejen svojí statečností, nejen obsahem těch písní, ale také tím jazykovým vyjádřením, myslím, že Karel je inspirativní i pro budoucnost.
Třeba jedna sloka, kterou jsem si vypsala z října 1987. Udržet moc je relativně levné, když s hubou plnou vlastí nebo odčin zastrašíš slabé, zlikviduješ pevné, je z lidí lid a z občanů je ovčín.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání je svítící biskup pražský Václav Malý. Snaha komunistů zrušit lustrační zákon nedávno, jak víme, ztroskotala. Bývalý šéf KSČM pan Grebeníček tvrdil, že lustrační zákon umožnil hon na čarodejnice. Co pro vás, pane Malý, symbolizuje tento zákon a jaký je jeho smysl v dnešní době?
Já myslím, že by lustrační zákon měl být zachován. Nejde o nějaký hon na čarodějnice, nejde o hanobení, o diskriminaci nebo pronásledování. Ale byl to takový velmi nesmělý polovičatý pokus přece, aby se do těch významných funkcí nedostali lidé, kteří se nějakým způsobem zapletli ze státní bezpečností. Protože státní bezpečnost byla represivní organizace, které na jejich ten systém stál. Není tady třeba rozvíjet, že jo, široké pojednání o působení státní bezpečnosti. A ti lidé, kteří se nějakým způsobem zapletli, ano, já dobře vím, že ty motivy byly různé. Že někdo podepsal a nespolupracoval, někdo podepsal ze strachu, někdo podepsal ze zištnosti. Ale přece jako to selhání bylo, A to je chyba polistopadového vývoje, že víceméně se to smetlo jako ze stolu. A pořád to provází tu naši společnost a pořád ještě tedy žije generace, která nějakým způsobem s touto skutečností přišla do styku. A zároveň ten člověk je potom vydíratelný, pokud nalhává sám sobě, a ten člověk jako je nedůvěryhodný. Víte, já si vážím lidí, kteří se přiznali, že podepsali, kteří ano uznali, bylo to selhání. Nebude je nikdo kaceřovat, ale prostě dneska vidíme i na politické scéně, já nebudu konkretizovat, některé jedince, kteří prostě zatemňují, kteří se nechtějí přiznat, a nejde o to ty lidi nějakým způsobem odmrštit, ale jde o to, aby opravdu bylo jasné, zlo je zlo a dobro je dobro. A tito lidé prostě mají někdy i tu drzost, že vystupují před tvář těch druhých, jako by se nic nestalo. A to myslím, že jako není dobré. Nejde o nějaké kádrování, nejde o návrat do minulosti, ale je to skvrna. A skvrnu je třeba pojmenovat skvrnou. A tudíž ta tendence zlehčovat i tenhle ten polovičatý pokus, tak si myslím tedy, že není na místě. Já jsem poslední, který byl kádroval. Ale víte, já měl takovou jako zajímavou zkušenost, že jsem se setkával v rámci tedy své služby také i s některými kněžími, o nich jsem věděl, že také podepsali. A bylo známé, že víceméně i oni nalhávali sami sobě a vůbec tohle to jakoby zametali pod stůl. A v podstatě jenom jako jeden, potom v nějaké takové slabší chvíli, měl potřebu o tom mluvit. Takže dobře vím, že to jako není příjemné, dobře vím, že nemůže člověk z toho vyvozovat okamžitě nějaký soud, ale na druhé straně to pomůže i tomu člověku, když si to přizná. Ale když člověk jako to někde v sobě nějak jako má, tak stejně to někde vyhřezne třeba nějakým jiným způsobem. Takže tohle přece jako obrovské osvobození. A tady k tomu osvobození bohužel nedošlo a neseme si tohleto břímě až do současnosti, nemohu si pomoct.
Co by podle vás znamenalo zrušení lustračního zákona?
No tak především by to znamenalo, ano, tak vždyť je to jako jedno, kdo jak se zachoval, vždyť v podstatě už žijeme v nové době. Ale já myslím, že je to takové jisté memento, znova říkám, žádné kádrování, žádného načadornice, ale jenom připomínka, že opravdu by mělo dojít alespoň pokusu o jisté očištění mysli a o jisté jaksi rozlišení, co bylo špatné a co bylo nedobré.
Na závěr, jak to vidí nás obvykle, pane Malý, seznamujete s tím, co se událo v kultuře, co vás zaujalo dnes, výjimka potvrdí pravidlo, byl jste totiž na cestách, takže jste neměl čas zajít na koncert nebo do divadla, nicméně se na cesty chystáte, tentokrát opět do Afriky, vy tam sledujete mimo jiné i dění ve Středoafrické republice.
Ano, já se připravuji na cestu do Ugandy, pojedu tam se zástupci arcidiecézní charity Praha. Možná, že příště, až se sejdeme, že o tom tedy pohovořím. Já bych jenom chtěl říci, já to navazuji na to, o čem jsme mluvili minule. Teď jsme zase zahlcováni jenom Ukrajinou, jenom Krymem. Ano, je to vážná otázka, je třeba, ale o světě zase nic nevíme. Jakoby v zahraničí existuje jenom Ukrajina. Proto já tedy chci také upozornit, že se i v dalších částech světa děje mnoho nepěkného a tak jsem si myslel, že by bylo dobré si alespoň trošku něco říci o Středoafrické republice. Samozřejmě pro nás nezajímavé, je to bývalá francouzská kolonie, je to daleko, není to turistická atrakce. Ale tam probíhá velmi krutá válka. Ta země má asi 4,5 milionu lidí a už milion lidí je uprchlíků. A prchají tedy do sousedních zemí, které jsou zrovna tak chudé jako Středoafrická republika. Takže je to opravdu taková humanitární katastrofa. Je to země, kde je asi 75% křesťanů, mezi nimi jsou katolíci i protestanté, ale asi také 10% muslimů. A v podstatě o tom se tady nepsalo, ten konflikt vznikl tím, že muslimové jsou obchodníci, kteří žijí na severu, jsou to nomádi, zatímco křesťané jsou především zemědělci, tedy usedlé obyvatelstvo, a které měli dosud vládu ve svých rukou. A právě zmocnil se té vlády jeden islámský radikál a tehdy tedy začal ten boj. A ten boj bohužel teď nekončí, každý den tam dochází k masakrům, teď tam zasahují vojáci Organizace africké jednoty, také francouzský vojáci, ale dosud tedy není výhled na nějaké usmíření. A bohužel jsou tam nasazováni i dětští vojáci. To bohužel je bolest vůbec mnohých afrických států, že v těch konfliktech potom také bojují mladí chlapci, a bojí, protože nemají nějaké sociální výhledy a proto aspoň té armádě dostanou najíst. Je to tedy hrůza.
Nejenom o Africe budeme spolu hovořit příště. Světící biskup pražský Václav Malý, děkuji a těším se.
Také se těším na příští setkání a přeji všem posluchačům takový vydařený, klidný víkend.
A vám také šťastnou cestu. V pondělí se můžete těšit na názory Ivana Hofmana. Dobrý den, přeje Zita Senková. Naslyšenou.